o seară de evanghelizare mai puțin obișnuită, pentru că doar o parte suntem aici ca să ne vedem față în față. O altă parte este în satul mare și îi salutăm cu drag și ne rugăm ca binecuvântarea Domnului să fie acolo, iar o altă parte în diverse locuri din Oradea sau din alte părți ale țării sau ale lumii ne urmăresc pe internet, online, și ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Mesajul din seara aceasta se intitulează Fața glorioasă a Domnului și fața hidoasă a diavolului. Fața glorioasă a Domnului și fața hidoasă a diavolului. Capitolul 9 din Evanghelia după Marcu ne ajută să înțelegem că dincolo de lumea aceasta materială există lumi spirituale, lumi nevăzute, dar reale. În prima parte a capitolului 9 este prezentată experiența de pe vârful muntelui, când Domnul Iisus s-a schimbat la față și trei din ucenicii lui au văzut fața glorioasă a Domnului în acea transformare pe care o vor avea trupurile noastre când vom învia din morți și vom primi trupuri de slavă. În capitolele următoare, de mai multe ori, ne vom întâlni cu alte lumi spirituale, dar în mod special, de la versetul 14, evanghelistul Marcu insistă asupra unei prezențe hidoase în lumea noastră, o față deosebit de hidoasă și periculoasă a celui rău. Este o lume demonică, o lume care este de o urâțenie și de o violență, greu de descris în cuvinte. Și ce învățăm din Evanghelia după Marcu, din capitolul acesta, este că față de aceste lumi spirituale, omul nu poate rămâne neutru. Una dintre cele mai mari minciuni ale înșelătorului, ale diavolului, este să te facă să crezi că ești neutru. În realitate, orice om este în legătură și influențat, condus de lumea glorioasă a lui Dumnezeu, de prezența lui Dumnezeu prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt în lumea noastră. Sau este influențat și condus de diavolul prin durile necurate, prin tot ce este murdar și tot ce este absolut respingător și hidos. Biblia ne spune în Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, la capitolul 2, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești și când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Legătura cu lumea hidoasă a celui rău este stabilită prin necredință în Dumnezeu, prin neascultare și răzvrătire față de Dumnezeu. Ori de câte ori un om refuză să creadă în Dumnezeu, să asculte de Dumnezeu, să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu, practic intră sub influența lumii spirituale demonice. Și Apostolul Pavel spune, voi erați morți în greșelile și fără dregele voastre în care trăiați. Trăiați biologic, dar despărțiți de Dumnezeu. După mersul lumii acesteia, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Pe de altă parte, atunci când cineva crede în Dumnezeu, când ascultă de Dumnezeu, când umblă în lumina Scripturii, omul acela este în părtășie cu Dumnezeu, în părtășie cu Domnul Iisus Hristos, cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și trăiește aici pe pământ sub călăuzirea și binecuvântarea lui Dumnezeu. Așadar, fiecare dintre noi este fie la lumina glorioasă a feței Domnului sau sub întunericul feței hidoase a celui rău. În textul pe care l-am citit, este prezentată o familie. O familie care a trăit în vremea Domnului Iisus. O familie care a avut parte de experiențele hidoase ale unei lumi și ale unei vieți sub influența celui rău. Ne vom uita în seara aceasta la familia aceea să vedem cum a fost când au trăit sub influența și atacul celui rău, ce s-a întâmplat când au ieșit de acolo, ce pași au făcut și cum au intrat sub autoritatea și binecuvântarea, ocrotirea și mântuirea Domnului. Și în timp ce medităm la această lecție biblică, ne rugăm ca Dumnezeu să ne protejeze tuturor casele. Ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de țara noastră, să se îndure de toți aceia care sunt încă sub influența păcatului și a celui rău. Așadar, o familie din vremea Domnului Iisus. N-avem multe detalii despre familie, când s-au căsătorit cei doi, dar înțelegem din faptul că au un singur copil și este copil mic, înțelegem că este o familie tânără. Ca orice familie tânără s-au căsătorit și după căsătorie și-au dorit un copil. Mare bucurie când soția a rămas însărcinată și a așteptat nașterea copilului. Și s-a născut primul lor copil de parte bărbătească, băiețel. Acum toți acei care suntem părinți ne aducem aminte de fiorul, de emoțiile, ne aducem aminte de bucuria când s-au născut copiii noștri. Vă aduceți aminte? Câte visuri, câte așteptări, câte planuri. S-a născut primul copil. Extraordinar ce viitor vrem să-i pregătim. Dar la câteva luni de zile, părinții sunt înfiorați. Copilul n-aude. Vorbesc cu el și copilul nu reacționează. Puteți înțelege fiorii mamei? Când se apleacă asupra feței copilului și vorbește cu el și copilul n-aude. Cunosc pe cineva care are un copil cu hipoacuzie, nu este pierdut de tot auzul, este diminuat auzul. Și când au constatat că n-aude bine, au trăit niște emoții atât de dureroase. Au început să survoleze toate site-urile cu medici specialiști în probleme de auz. Și din țară și din străinătate. Pentru că e durerea aceea, e copilul tău și vezi că n-aude. Mai trec câteva luni. Și fiorul este și mai îngrozitor. Copilul nici nu vorbește. Și ai vrea să îl stimulezi să spună ceva și copilul nu poate vorbi. E o durere teribilă. Primul lor copil și este și surd și mut. Și în timp ce îl cresc, și-au acele trăiri dureroase de părinți cu copil care suferă. Au o licărire de bucurie pentru că începe să umble. Și se bucură că totuși umblă, nu-i paralizat. Nu e cu dizabilități locomotorii. Numai că, la scurtă vreme după ce umblă, șocul este cumplit. Copilul cade la pământ ca secerat. Intră în convulsii. Se zvârcolește. E inconștient. Face spume la gură. Scrâșnește din dinți, i-au crescut dințișorii. Și părinții se uită la el cum cade și nu pot face nimic. Și crizele se repetă. Și sunt atât de înspăimântați. Oare ce se va întâmpla cu copilul nostru? Și copilul crește și la 4-5 anișori și pe lângă crizele acestea, copilul are un comportament care îi înspăimântă. Este atras înspre fântână. Este atras între baltă cu apă. Și când ajunge în dreptul fântânii sau ajunge în dreptul bălții cu apă, copilul are criza aceea. Cade secerat la pământ, se zvârcolește și părinții fug să-l scoată. și este atras spre foc. Oriunde vede foc, copilul se duce spre foc și când ajunge lângă foc, copilul este secerat, cade și are convulsii. E inconștient. Puteți să vă imaginați durerea, suferința acestei familii? E primul lor copil. Și în timp ce se uită la comportamentul acesta a copilului, nu aude, nu vorbește, are crizele acestea teribile și este atras spre locuri care îi pun în primejdie viața. Părinții ajung la o concluzie și mai înspăimântătoare. Copilul lor n-are o boală obișnuită. E o boală neobișnuită. Dar are simptome care imită epilepsia. Dar e ciudat. Pentru că este atras sau împins înspre locuri care îi pun în primejdie viața. Este împins înspre un loc în care să fie nenorocit de tot. Și trag următoarea concluzie. Copilul nostru a intrat sub influența unui duh necurat. A intrat sub influența unui duh necurat care vrea să ni-l omoare. Este un duh necurat care ni l-a lovit de la naștere și acum vrea să ni-l omoare de tot. Așa lucrează cel rău. Aceasta este fața hidoasă a celui rău. Se uită la un om, la o familie și dă târcoale și caută momentul în care să lovească, pentru că slujba diavolului este să omoare, să distrugă și să nenorocească. Și în familia aceasta, ținta a fost copilașul acela. Este de o cruzime extraordinară, este hidoșenie teribilă să iei copilul și să-l chinui în felul acesta. Dar el atacă și familia ta și îl atacă și familia mea. Biblia spune, diavolul dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Și dacă în familia ta punctul vulnerabil este soțul, îl lovește pe el, îl atacă pe el. Și câte familii nu sunt atacate la nivelul soțului care își lasă soția și începe să bea sau începe să se drogheze sau trăiește în alte relații păcătoase sau este prins de alte vicii și dintr-o dată viața lui și viața familiei este chinuită. De curând îmi spunea o femeie căsătorită și îmi spunea că nu mai știe ce să facă. Soțul este prins în relații păcătoase și cum pune mâna pe ceva bani, se duce la păcănele și a cheltuit sume imense de bani și spunem, ne distruge toată casa. Un alt bărbat a venit să spună că nu știe ce să facă. Soția lui și-a pierdut mințile. Trăiește cu un bărbat și are năluci în minte și are niște idei care îl înspăimântă și nu-i pasă nici de soț, nici de copil, este prinsă în relațiile acestea. Copiii prinși de droguri, oameni care sunt prinși de păcate, de lăcomie, de hoție, de gelozie, oameni care sunt prinși de diverse păcate, sunt atacuri ale celui rău, fața hidoasă a diavolului înspre familiile noastre. Cum a lovit în familia ta? Care este suferința familiei tale? Ce să faci când ai ajuns într-o asemenea situație? Este prezentat aici tatăl. Nu ne spune Biblia nimic despre mama celui copil, dar ne-l prezintă pe tatăl care a luat niște decizii deosebit de importante. Ce să faci când ai ajuns într-o asemenea situație? Mai întâi, este important să stabilești corect care este cauza necazului în familia ta. Vreau să precizez și a spus și fratele Doru și frații colegi cu alte ocazii, nu toate bolile sunt atacuri demonice. Nu toate încercările sunt atacuri demonice. Ele au multe cauze. Stabilește bine ceea ce se întâmplă în familia ta și cauza necazului din familia ta. Și dacă are de-a face cu păcatul, cu distrugerea, cu nenorocirea, dacă are de-a face cu dezbinarea familiei, este limpede că e lucrarea celui rău. Mi-a spus un tată de curând că mă roagă să mă unesc cu el în rugăciune pentru că băiatul lui, de 12 ani, a ajuns să fure sume imense și se duce cu sumele acelea la cluburi și joacă la păcănele. Și spune, se duce și cere împrumut de la cunoscuți și nu mai știm ce să facem cu el. Și când l-am confruntat, a spus, tata, tu nici nu știi câte alte gânduri îmi trec prin cap. Și a spus, sunt îngrozit că e de 12 ani. O altă familie mi-a spus de curând, fata lor, la adolescență, a intrat pe niște site-uri murdare pe internet și a ajuns să se dezechilibreze psihic și acum a vrut să-și pună capăt zilelor, să se sinucidă. Și a spus, am crezut că e fată liniștită. Diavolul lovește când într-o parte, când în alta. Uită-te exact la ce se întâmplă. Stabilește bine cauza și ia decizii. Omul acesta stabilește împreună cu soția că este vorba de un atac a celui rău. Și ia decizia să facă ceva, să ceară ajutor. Și acum ne uităm la pașii pe care i-au făcut oamenii aceștia. Primul pas pe care l-au făcut, prima decizie, este o decizie greșită și se termină cu dezamăgire. Nu orice decizie este bună. Primul pas acestui om este o decizie greșită și se termină cu o dezamăgire. M-am rugat de ucenicii tăi să scoată Duhul și n-au putut. Prima lui decizie a fost să apeleze la oameni. Să ceară ajutorul oamenilor într-o problemă care are de-a face cu lumea spirituală. Acum, oamenii pot face multe lucruri bune. Și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toți oamenii care fac fapte bune. Să-i binecuvinteze Domnul. Dar când este vorba de probleme spirituale, când este vorba de lumea aceasta hidoasă a diavolului, oamenii n-au nicio putere. Nu-ți bizui viața, mântuirea, veșnicia ta, a familiei tale pe oameni. Pentru că nu pot oamenii să rezolve lucrurile care țin de lumea de dincolo. De aceea, primul pas, m-am dus la ucenicii tăi, i-am rugat să mă ajute și am terminat în faliment. N-au putut face nimic. Când te bizui pe oameni în asemenea probleme, întotdeauna vei fi dezamăgit. Pentru că oamenii nu pot rezolva lucrurile care sunt de competența bunului Dumnezeu. Și a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Primul pas este o decizie greșită care se termină cu o dezamăgire. Ai rămas dezamăgit. Te-ai dus cu necazurile tale de felul acesta. Te-ai dus să ceri ajutor de la oameni și te-ai bizuit pe oameni. Este o decizie greșită și este o dezamăgire care te va apăsa și mai tare. Pasul al doilea. Al doilea pas pe care îl ia omul acesta este o decizie corectă cu atitudine greșită. Decizie corectă cu atitudine greșită. Ajunge la Domnul Iisus. Ajunge la Domnul Iisus și îi spune Domnul Iisus de cazul lui și spune oriunde l-apucă, îl trântește la pământ, copilul face spumă la gură, scrâșnește din dinți, rămâne țeapăn. M-am rugat de ucenicii tăi și n-au putut. Și acum ajunge la Domnul și îi povestește Domnului toată suferința, tot necazul, toată amărăciunea vieții și a familiei lui. Și Domnul Iisus îl întreabă, câtă vreme este de când îi vine așa? Din copilărie, de când era micuț. De când era micuț are crizele astea. Și acum vă rog să ascultați. Și de multe ori, Duhul a aruncat când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Dar, dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Se uită la Domnul Iisus și începutul dialogului este: învățătorule, Se adresează Domnul Iisus cu acest apelativ, învățătorule, didascalos. Învățătorule, m-am dus la ucenicii tăi și m-au dezamăgit. Am ajuns și la tine. Nu știu dacă poți sau dacă nu poți. Nu știu dacă tu poți mai mult decât au putut ucenicii tăi. Nu știu dacă tu poți mai mult decât oamenii. Doamne, dacă poți face ceva, atunci fie-ți milă și ajută-ne. Ajunge la Domnul Iisus, dar este cu necredință în atotputernicia, în suveranitatea, în dumnezeirea Domnului Iisus. Este didascalos, este învățătorule. Vii la Domnul Iisus, dar Biblia ne spune fără credință. Este cu neputință. Se apropie de Dumnezeu, se apropie de Fiul lui Dumnezeu, dar nu crede în El. Vrea rezolvare, dar vrea rezolvarea fără să aibă o relație corectă cu Domnul. O decizie corectă să meargă la Domnul cu o atitudine total greșită. Am văzut-o și ați văzut-o și dumneavoastră de mai multe ori de-a lungul anilor, a deceniilor. Oameni care ajung la necaz și se duc, ba la o biserică, ba la alta, ba la un preot, ba la un pastor, ba la un grup de rugăciune, ba la altul, și cer să ne rugăm pentru ei, dar dorința lor nu este să se împace cu Dumnezeu, ci doar să li se rezolve problema și să meargă mai departe sub această influență a celui rău. Și Dumnezeu n-a venit în lumea noastră doar să pună petice la o haină veche. El a venit ca să noiască toate lucrurile. El a venit să aducă din cer gloria Lui. Nu petice la o viață mizerabilă sub influența celui rău. Așa că Domnul Iisus se uită la omul acesta care a venit la cine trebuia, cu o atitudine care nu-i corectă și o corectează. Și Domnul i-a zis, tu zici dacă poți. Diferența dintre tatăl acesta și unul dintre leproși care a venit la Domnul, leprosul i-a spus, Doamne, dacă voiești. Problema mea nu este dacă poți sau nu poți, dacă ai putere sau nu ai putere. Problema mea este că nu știu care e voia ta. Omul acesta vine la Domnul și spune, eu nu știu dacă ai putere sau n-ai. Nu te cunosc. Nu-ți cunosc puterea, nu-ți cunosc lucrările. Nu te cunosc când ajungi. Ești un didascalos, un învățător. Și Domnul spune, tu zici dacă poți? Ce spune Domnul este, problema pe care ai pus-o este greșită. Problema nu este cât poate Dumnezeu, ci problema este cât poți primi tu. Nu cât poate Dumnezeu să-ți dea, ci cât ești tu capabil să primești din ce-ți dă Dumnezeu. Și o ziceți, cum vine asta? Cum adică problema este cât sunt eu capabil să primesc? Pentru că tot ceea ce Dumnezeu ne dă, ne dă prin credință. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Credința este canalul care mă leagă pe mine, inima mea, de inima lui Dumnezeu. Credința este canalul care leagă problemele mele de resursele cerului. Și Dumnezeu îmi toarnă pe canalul acesta cât poate canalul acesta să primească. Dacă este un canal care e rupt, dacă e infundat, dacă legătura ta cu Dumnezeu este întreruptă și legătura cu Dumnezeu este blocată de păcate, degeaba îi cer lui Dumnezeu că acel canal, acea conductă pe care Dumnezeu vrea să-ți dea binecuvântarea, nu funcționează. Și Domnul îi spune, problema nu-i cât poate Dumnezeu, ci cât poți primi tu prin credință. Toate sunt cu putință celui ce crede. Și Domnul Iisus le spune, dacă ați avea credință, cât? Un bob de muștar. Dacă conducta aceea pe care vin binecuvântările Domnului ar avea dimensiunea, cel fi, cât a unui bob de muștar, a unui greunte de muștar? Dumnezeu ar putea să stoarne atâta binecuvântare încât n-ai mai putea să mergi de bucurie. Și omul acesta înțelege. Deci problema nu-i cu Dumnezeu. Problema nu-i la Dumnezeu, problema e la mine. Cum mă raportez eu la Dumnezeu? Cum este deschisă inima mea spre Dumnezeu ca să primesc? soarta copilului meu. Răspunsul lui Dumnezeu pentru familia mea depinde de modul în care eu mă conectez la Dumnezeu. Și în clipa aceea se întâmplă ceva incredibil. Izbucnește în lacrimi. Îl podidește plânsul. Înțelege care e răspunsul și înțelege că e nepregătit. Și în momentul acela, copleșit de harul lui Dumnezeu, copleșit de gloria lui Dumnezeu, vede dintr-o dată răspunsurile lui Dumnezeu și vede dintr-o dată neputința lui, vede harul lui Dumnezeu și vede micimea lui și în lacrimi strigă: cred, Doamne. Și nu mai este didascalos, este curios. Dintr-o dată spune: Doamne. Este cuvântul care se adresează divinității. Cred, Doamne. Cred, acum înțeleg ce se întâmplă. Stau față în față cu Cel care are toată puterea cer și pe pământ și puterea aceea se declanșează și eu nu sunt în stare să o primesc, nu funcționează. De aceea, Doamne, cred, dar ajută necredinței mele. Doamne, nu mă bizui nici măcar pe credința mea cât e de slabă, mă bizui pe ajutorul Tău și în credința mea. Pentru că și credința este un dar de la Dumnezeu. Este darul lui Dumnezeu. De aceea înțelegem din lecția aceasta, când e vorba să cerem harul lui Dumnezeu, intervenția lui Dumnezeu, intervenția aceasta vine de la Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu, în plinătatea harului lui Dumnezeu, prin credință. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Și în clipa următoare, Domnul Iisus se îndreaptă înspre copil și îi spune: Duh mut și surd. Se adresează acelei realități hidoase. Se adresează acelei ființe demonice și îi spune, ieși afară din copilul acesta. Este intervenția lui Dumnezeu care eliberează, care vindecă. Este experiența lui Dumnezeu care binecuvintează și care înalță, ridică. Numai că în momentul acela Duhul este atât de îndârjit și împotrivit și în zbaterea aceea ca să nu asculte în totalitate, dar nu se poate împotrivi voia lui Dumnezeu, îl mai zgâlți odată pe copil, îl mai trântești odată în convulsii și lasă aproape mort. Numai că, atunci când Domnul Iisus i-a poruncit Duhului să iasă, a spus ceva ce vă rog să notați. Duh mut și surd îți poruncești să ieși afară din copilul acesta și să nu mai intri în el niciodată. Din momentul acela copilul este sub protecția Domnului. L-a eliberat și îl protejează. Pentru că din momentul acela tata este conectat la cer. Și în miracolul acela avem un tată mântuit în păcat cu Dumnezeu și un copil eliberat și protejat. Și dintr-o dată omul acesta trăiește bucuria că a ieșit de sub fața hidoasă a diavolului și a intrat în sfera glorioasă. Și lumina feței lui Dumnezeu, lumina glorioasă a feței Domnului strălucește peste el. Este experiența aceasta care ne încurajează pe noi acum să stăm înaintea Domnului și să ne uităm la viețile noastre, la casele noastre. Să ne uităm la ceea ce se întâmplă. Să ne uităm la sufletul nostru să vedem sub influența cui este. Trăiești sub influența hidoasă a celui rău, ești în lumea păcatului, a necredinței, a răzvrătirii. Ai vrea să ieși de acolo. Ai vrea să ieși de acolo și să trăiești bucuria de a merge acasă sub binecuvântarea luminii feței Domnului și să te duci acasă eliberat și transformat și să duci acasă binecuvântarea lui Dumnezeu pentru familia ta. Pentru că promisiunea Domnului este că îi va binecuvânta pe copiii copiilor lui până la al miilea neam, a miilea generație. Atât e de bun Dumnezeu când a intrat sub autoritatea Lui, încât este gata să vină să spună până la mia generație, până la al miilea neam de oameni care vor ieși din tine. Dumnezeu are binecuvântări pe canalul acela care s-a deschis și te-a legat de cer. Și ucenicii sunt uimiți, nu înțeleg, pentru că înainte cu câteva luni de zile și ei au primit putere de la Domnul să facă asemenea lucrări, și nu înțeleg de ce au falimentat acum. Așa că atunci când au ajuns în casă, îl întreabă pe Domnul deoparte: Doamne, avem o întrebare. De ce ne-am făcut noi de rușine? De ce am falimentat noi? De ce am avut noi rateul acela și când ai venit, tu ai rezolvat lucrurile? Și Domnul ne spune, acest soi de draci nu iese afară decât cu post și rugăciune. Ce înseamnă asta? Numai aceia care se leagă de Dumnezeu. Numai aceia care își pun toată încrederea în Dumnezeu, în puterea lui Dumnezeu, în post și rugăciune. Numai aceia care nu se bizuie pe puterile lor, pe experiența lor, pe influența lor. Numai aceia care depind total de Dumnezeu și devin instrumente în mâna lui Dumnezeu pot merge mai departe să ducă lucrarea lui Dumnezeu. N-ai vrea să fii omul acela? N-ai vrea să fii tatăl acela, mama aceea? Să fii băiatul acela, să fii tânărul acela? N-ai vrea să spui, Doamne, dacă ești cel care aduci binecuvântarea și binecuvântarea vine pe canalul acesta credinței, Doamne, ce aș putea face să am credință? Și Apostolul Pavel spune, prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Credința este darul lui Dumnezeu. Dumnezeu îți dă în dar credință, dar cum o dă? A crede înseamnă trei lucruri. A crede înseamnă să auzi un mesaj, să primești un mesaj. Și să judeci mesajul acela, să-l analizezi. Să vezi dacă mesajul acela este adevărat sau nu e adevărat. Și dacă ai ajuns la concluzia că mesajul acela este adevărat, atunci să începi să trăiești, să acționezi pe baza acelui mesaj. Așa este darul credinței. Dumnezeu ne-a dat mesajul Evangheliei. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a trimis pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Acesta e mesajul. Mesajul este Fiul lui Dumnezeu a venit să caute să mântuiască pe cei pierduți. Mesajul este că Fiul lui Dumnezeu se apropie de ușa inimii tale și inimii mele și spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Intrăm în acea legătură. Când auzi mesajul acela, ucenicii când erau pe drum spre Emaus au spus, mesajul acela ne-a aprins inima. S-a întâmplat ceva, mesajul acela ne-a mișcat inima și am simțit că este ceva supranatural, dumnezeiesc. Ce se întâmplă în inima ta? Cum se întâlnește mesajul Harului și a Mântuirii Dumnezeu cu inima ta? Eram la evangelizare într-o altă biserică și un bărbat credincios, întors la Dumnezeu de câteva vreme, cu o soție împotrivitoare în față de tot ce este pocăință, creștinism, biserică. N-a vrut să audă cu niciun chip de nimic bisericos și de nimic care are de-a face cu religia. Și în seara aceea când am fost la evangelizare, soțul a reușit cumva să o înduplece să vină la evangelizare. Și i-a spus soțului, vin, dar vin cu un carnețel și cu un pix și o să-mi notez toate aberațiile pe care să le spună predicatorul acela și tot ce se face acolo și-i caragios și când ne întoarcem acasă, o să-mi bat joc de tine până când o să-ți iasă pe urechi. Și-a venit la biserică. S-au șezat undeva în sală, în partea a doua a sălii și vezi fețele oamenilor că nu erau cu mască în vremea aceea. Și acum se văd ochii și frunțile. Și am văzut un om care era destul de îngrijorat și o față de femeie extrem de ostilă. Din privire și din gestică era limpede că nu mă suportă și nu suportă nimic ce e acolo. Și în timp ce vorbeam, își scria. Și iar se uită la mine și iar lua notițe. La un moment dat, am observat că se oprește din scris. Și și-a luat un șervețel și a început să șteargă ochii. Și pe măsură ce mesajul a continuat, era tot mai cercetată, tot mai transformată. Și când am ajuns în faza finală, și când am întrebat, dacă cineva a atins de cuvântul lui Dumnezeu în inimă, a ajuns la momentul acela în care vrea să-și pună încrederea în Domnul și să-i mulțumească celui care a murit la cruce pentru păcatele noastre, dacă vrea să înalți o rugăciune să spună, Doamne, și inima mea se deschide înaintea ta și eu vreau să-mi predau viața și eu te rog să mă mântuiești și eu te rog să vii cu mine acasă să-mi binecuvintezi viața și familia. A fost prima care a ridicat amândouă mâinile. La terminare, a insistat să stea de vorbă cu mine. Ne-am retras într-un birou și a spus, nu știu cum să vă spun, domnul predicator, frate predicator, nu știu, vă, iertați-mă dacă uneori zic domnul, alteori zic frate. Și mi-a spus cum a hotărât să vină în seara aceea și care a fost decizia ei. Și spune, mi-am tot notat lucruri care am crezut că sunt caragioase, care sunt de batjocorit, dar cuvântul acela mi-a străpuns inima și am simțit că se întâmplă ceva în inima mea și pe măsură ce eram expusă cuvântului, simțeam că îmi bate inima, la un moment dat am crezut că iese din piept. Abia m-a așteptat să mă întrebe cineva dacă vreau să-mi dau viața lui Dumnezeu. Așa s-a întâmplat cu tatăl acela când a strigat, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Care-i strigătul inimii tale? Peste câteva momente vom pleca spre casele noastre. Frații din satul mare vor pleca spre casele lor sau sunt în casele lor. Care-i viața din casa ta? Care-i atacul celui rău în casa ta? Care sunt necazurile, loviturile? Care sunt dezamăgirile tale? Avem un Dumnezeu care se apropie de noi cu harul Lui, cu iertarea Lui, cu binecuvântarea Lui. Ești gata să spui, Doamne, canalul inimii mele se deschide spre cer în ceea ce înseamnă credința în Iisus și în ce înseamnă dorința mea și strigătul meu să mă ierți de păcatele mele, să mântuiești viața și să faci din mine copilul tău. Vă invit să plecăm capetele rugăciunii.